Ja neviem, čo sa v budúcnosti stane. Cez závoj času nevidím. Ale verím, láskavý môj Pane, verím, že svoje milujúce dlane rozprestrieš ako baldachín nad mojim časom budúcim, rovnako ako doteraz. Amen. Vypočujte si, milé sestry, milí bratia, Božie slovo zo skutkov apoštolov 19. kapitoly 20. verš takto. Takto mocou Pánovou rástlo slovo a dokazovalo silu. Amen. Milé sestry, milí bratia, vždy na nový rok sme sa snažili ešte pred rokmi spoločne formulovať, čo bude pre náš cirkevný zbor taká centrálna téma, program, ktorému sa budeme prioritne venovať počas celého roka. A snažili sme sa nájsť takú tému a taký program, aby to budovalo cirkevný zbor, spoločenstvo, aby sme sa správne zamerali a nasmerovali v našej službe, v našom nasledovaní Pána Ježiša Krista. No dnes už nedržím ruku na pulze tohoto cirkevného zboru, ako kedysi, sledujem ho skôr z odstupu, ale predsa len by som si dovolil priniesť taký určitý námet, ktorý by mohol byť pre nás všetkých užitočný a hovoriť o niečom, na čo sa môžeme 100% spoľahnúť aj v tomto roku, keďže máme mnoho neistoty, otázok a aj obav z toho, do čoho vstupujeme. Ale chcem hovoriť o niečom, čo sa môžeme držať, na čo sa môžeme spoľahnúť a čomu môžeme 100% dôverovať. Uviedol by som to nasledovnou skúsenosťou. Na druhú slávnosť Vianočnú, teda na Štefana, mi jeden pán redaktor položil otázku. Kritici majú dnes z cirkvi pocit, že jej ide viac o moc a vplyv ako o diakoniu, teda službu. Ako to vidíte vy? Ja som mu odpovedal asi v tomto zmysle, áno, je to pravda, cirkvi ide o moc a vplyv. Ide jej o moc Božieho ducha a vplyv Božieho slova. Ak by jej išlo o moc peňazí a vplyv politický, tak sa míňa svojim poslaním. Tak toľko teda na úvod, aby som vás trošku upokojil pri takejto trošku divnej téme. No a ďalej sme rozvíjali príbeh diakona Štefana v tom zmysle, že on do tej služby obsluhovania pri stoloch prvej kresťanskej cirkvi bol povolaný práve preto, lebo bol plný ducha, viery, múdrosti a ako čítame v skutkoch apoštolov, ďalej konal medzi ľuďmi mnoho znamení a zázrakov. A bol natoľko presvedčivým v zvesti evanjelia, že mu nikto nedokázal rovnocenne argumentovať, aj keď mnohí s ním nesúhlasili a vnímali ho ako nepriateľa. A tak môžeme na tejto vzácnej vianočnej postave apoštola Štefana, diakona Štefana, vidieť, že tam, kde Boh cez svojich nasledovníkov cirkvi koná mocou ducha, tam sa dejú znamenia a zázraky, kde je ohlasované Božie slovo múdro, pravdivo, odvážne, tam ľudia prichádzajú k viere v Pána Ježiša Krista a tam cirkev aj rovnocenne koná tú druhú dôležitú súčasť svojho poslania, teda praktickú starostlivosť o núdznych. Nie ako nejaký bónus tomu, čo ohlasuje zvesťou evanjelia, ale ako niečo, čo je integrálnou súčasťou tejto služby evanjelia, čo ide ruka v ruke, slovo a praktická starostlivosť. Preto, ak hovoríme o moci a vplyve cirkvi, tak hovoríme, že ide o moc Božieho ducha a vplyv Božieho slova. A tam sa dejú zázraky. Tam sa cirkev dokáže postarať, tam sa dokážeme postarať o všetkých. Ilustroval by som to ešte takto. Tomáš Akvinský, najvýznamnejší predstaviteľ stredovekej scholastickej teológie, sa rozprával s pápežom o tom príbehu uzdravenia chromého pri krásnej bráne, teda chrámovej bráne, kde ho nosili jeho rodina, priatelia, pretože bol chromý od narodenia. aby tam žobral. No a keď tady prechádzal apoštol Peter, úplne sa zahľadil na tohoto chromého žobráka a povedal mu, zlato a striebro nemám, ale čo mám, ti dávam v mene Ježíša Krista, vstaň a choď. A on stal a chodil. Na to pápež reagoval slovami, ale dnes toto už v cirkvi neplatí, pretože máme dosť zlata aj striebra. No a Tomáš Akvinský mu na to odpovedal, ale dnes už nedokáže povedať chromému, vstaň a choď. Povedal by som to takto, čím viacej sa cirkev spolieha na materiálne zabezpečenie, bohatstvo, tým je chudobnejšia. Naopak, ak je cirkev, ak sú nasledovníci pána Ježíša Krista plní ducha, viery, múdrosti, ak je v nej pravdivo a odvážne zvestované Božie slovo, tak potom nasledovníci pána Ježíša Krista, jeho cirkev nemá núdzu ani o materiálne zabezpečenie. A myslím, sestri a bratia, že aj tento cirkevný zbor by o tom mohol vydávať živé svedectvo. Keď sme začínali vlastne s tým osamostatnením zboru, boli také hlasy, tento zbor sa neudrží, nebude mať ani na prevádzku a tak ďalej. Ale dnes vidíme, že pán Boh sa postaral a postaral sa takým spôsobom, že to aj prevyšuje naše očakávania. A za to treba byť naozaj veľmi vďačný. A je to pekné svedectvo. A bolo by dobre, keby bolo živé a keby znelo aj z tohto miesta ďalej. Len tak na okraj chcem spomenúť, sestri a bratia, veľmi by som bol zvedavý, keby zajtra prestal štát podporovať chod cirkvi a boli by sme úplne odkázaní na vlastné zdroje. Koľko cirkevných zborov by sa udržalo, koľko duchovných by dokázalo slúžiť, povedzme, v oveľa náročnejších, ťažších podmienkách. A myslím si, že už dnes by sme sa mali správať tak, ako by sme zajtra nemali dostať žiadny príspevok, dotácie, granty ani od štátu, ani zvonka. A ukázať tým, že my sa spoliehame predovšetkým na moc Božieho ducha, na vplyv Božieho slova. A keď toto je pri nás najväčšie bohatstvo, to ostatné bude. Venujme sa teraz trochu tomu, čo som tu už niekoľkokrát spomenul, čo znamená táto moc ducha a vplyv slova s tým veľkým S. Skutky apoštolov sú plné prejavov moci Božieho ducha. Oni vlastne začínajú tým, že Boh zosiela svojho Svätého Ducha a dejú sa úžasné veci. Vzniká prvá kresťanská cirkev. Mnoho ľudí uverí, nasleduje pána Ježiša Krista. Medzi nimi aj Štefan, ako sme spomínali. A tak som vybral dve také časti, ktoré sú pre mňa, alebo dva momenty veľmi signifikantné. Napríklad v 5. kapitole čítame o tom, že ľudia aj na ulice vynášali svojich chorých, aby keď apoštol Peter pôjde tade, čo aj len jeho tieň padol na niektorého z nich a všetci boli uzdravovaní. Nebolo by to úžasné, keby povedzme len tieň miestneho brata farára, o biskupu radšej nehovorím, padol na niekoho z vás a hneď ste boli uzdravení. Čo sa tam dialo? Písmo o tom píše. Alebo v kapitole 19. Boh robil neobyčajné divy rukami Pavla, takže ľudia šatky a zástery z jeho tela nosili na chorých a neduhy sa vzdialovali od nich, aj zlí duchovia vychádzali od nich. Kúsok z odevu apoštola Pavla položený na chorého človeka alebo posadnutého zlým duchom a boli uzdravovaní. A mnoho, mnoho iných zvláštnych, ale veľmi silných svedectiev by sme mohli čítať v týchto skutkoch apoštolov. Ale chcem spomenúť v súvislosti s dnešným evanjeliom, kde sme čítali o vyháňaní démona, teda zlého ducha, že bolo takou bežnou súčasťou účinkovania pána Ježiša Krista a jeho apoštolov. Démoni, zlí duchovia, moc zla, to nie je výplod nejakej premotivovanej náboženskej fantázie, ale je to reálna duchovná moc. Lebo žijeme vo svete, kde sa reálne odohráva duchovný zápas. A ten zlý má svoj vplyv. Len my sme akosi duchovne už príliš otúpeli a zhrubli, aby sme to dokázali rozpoznávať. Za všetky príklad jeden. Môj vzácny priateľ, farár Matt Hennen zo Spojených štátov amerických, ktorého kázne sú pre mňa dodnes vzorom, stál jednak na začiatku vzniku mnohotisícového zboru v Spojených štátoch amerických, ale aj za veľkou misiou, ktorú tento cirkevný zbor koná v Papuji. Raz mi ukázal takú veľkú kamennú sekeru a hovoril, touto sekerou sa raz na mňa zahnal náčelník jedného kmeňa v papuánskej džungli, keď som mu zvestoval evanjelium a smeroval úder tej sekery na moju hlavu. Asi v polovici toho rozmachu sa zastavil a povedal, tvoj duch je silnejší ako môj. A uveril v pána Ježiša Krista a s ním celý kmeň. A výsledok toho, že uverili v pána Ježiša Krista, bol, že nechali kmeňové boje medzi sebou a žijú v pokoji. To nebolo, sestri a bratia, divadielko, ale to bola realita. Potvrdil mi to aj Elianus, mnohí z vás ho poznáte, alebo väčšina z vás pred 10 rokmi bol tu súčasťou nášho spoločenstva a náš cirkevný zbor ho podporoval, aby mohol zvládnuť školu a dnes je úspešný zdravotník a pracovník v zdravotníctve v Papuji a pomáha mnohým ľuďom, aj vďaka vám, tomuto cirkevnému zboru. No a on mi potvrdil, že existujú ľudia, ktorí vedia dodnes narábať s touto zlou duchovnou démonskou mocou tak, že povedzme bez kontaktu s nepriateľom ho dokážu zabiť duchovným vplyvom na diaľku. Že toto reálne funguje. A hovorím to len ako ilustráciu, sestri a bratia, pretože keď toto dokáže zlý duch, o čo viac dokáže dobrý duch, duch svätý? Otázka je, veríme v jeho moc? Pán Ježiš Kristus učeníkom, ktorí nevedeli vyhnať zlého ducha z chlapca, ktorý bol chorý, hovorí, to je pre vašu malú vieru. Vy neveríte tomu, že sa toto môže diať. Preto sa to nedeje. Ako si môže Boh použiť človeka, ktorý tomu neverí, aby konal mocou svojho ducha? No o tomto sú slova, ktoré sme čítali v úvode dnešnej kázne. Takto mocou pánovou rástlo slovo a dokazovalo svoju silu. Takto mocou. Čo sa skrýva za tým slovom takto? Len veľmi kratučko by som to chcel priblížiť. Skrýva sa za tým jeden veľmi ťažký, náročný príbeh misie apoštola Pavla v Efeze. Mesto Efes bolo známe fanatickým kultom bohyne Artemis, alebo Diany. Na jej počesť tam bol vybudovaný majestátny chrám, ktorý ste v Efeze boli, tak jeho zvyšky tam dodnes existujú a je považovaný za jeden zo 7 divov sveta. Nie je div, že apoštol Pavol sa v tomto meste stretol s odmietaným potupovaním, strávil tam 2 roky intenzívnej služby vykladania evanjelia, napriek tomu tam bola len taká malá skupinka verných učeníkov. Diali sa tam znamenia zázraky, o jednom z nich sme čítali, sa týka toho oblečenia, že keď aj šatky alebo zástery Pavlove kládli na iných, boli uzdravovaní a povedali by sme si, čo viac ešte by sa tam mohlo diať. Ale stále to bolo také nejaké zabrzdené a nešlo, Božie slovo nerástlo. Až raz sa stala veľmi zvláštna vec. O tom hovorí 19. kapitola, bolo by dobre si ju prečítať, aby sme poznali ten kontext trošku lepšie, kde čítame o tom, že niektorí židovskí zaklínači, asi by sme ich mohli nazvať exorcisti, sa pokúšali vyháňať zlých duchov slovami vyháňam vás Ježišom, ktorého káže Pavel. A zlý duch na to reagoval tak, že pozná Ježiša aj Pavla a ich nepozná. Obrátil sa proti ním a dokaličil ich tak, že utekali nahý a doráňaní. A čítame o tejto skutočnosti potom ďalej v skutkoch 19. kapitole. Dozvedeli sa o tomto všetci Židia i Gréci, ktorí bývali v Efeze a všetkých pochytila bázeň a zvelebovali meno pána Ježiša. Mnohí, ktorí uverili, prichádzali, vyznávali a vyrozprávali svoje skutky. Mnohí zase, ktorí sa zaoberali čarodejníctvom, poznášali svoje knihy, spálili ich pred všetkými a pred ich očami. A keď spočítali ich cenu, dostali 50 000 strieborných. Takto mocou pánovou rástlo slovo a dokazovalo svoju silu. Oni vyznávali svoje hriechy, odovzdali Bohu čarodejníctvo, mágiu, veštenie, ezoteriku, poznášali všetky svoje knihy. To nebolo ako dnes, že kúpite za pár eur, ale to boli mimoriadne vzácne knihy, ich hodnota bola 50 tisíc strieborných. A vtedy sa tam niečo zlomilo, vtedy sa prelomila tá moc zlého ducha a tak slovo Pánovo ráslo a dokazovalo svoju silu. Ukázalo sa tam veľmi jasne, že duch Pána Ježiša Krista je silnejší ako akýkoľvek iný duch. Aj duch náboženstva bohyne Artemis alebo Diany, silnejší dokonca ako moc ich zaklínačov, exorcistov, čarodejníkov, silnejší ako biznis, ktorí si miestni robili z kultu tejto bohyne, keď miestni zlatníci predávali zmenšeniny jej chrámu a takto mali obrovský biznis, podnetili vzburu proti Pavlovi, lebo sa báli o svoje kšefty. Len jednoducho chcem povedať, Boží duch je silnejší ako akákoľvek moc, politická, ekonomická, peňazí, ezoteriky, démonov, čarodeníctva, veštenia, mágie, vúdu. Boží duch je najsilnejší, najmocnejší. A to bol ten prelom. Odvtedy, keď sa toto zmenilo, Pánovo slovo rástlo a dokazovalo svoju silu. Keď ustúpila moc zla, ktorá opantávala Efes, začalo rásť slovo Pánovo. A nakoniec, sestri a bratia, všetky tie výnimočné, mimoriadne prejavy moci smerovali k jednému, aby sa tam Božie slovo ujalo a aby začalo rásť. Možno, ktorí počúvate ešte aj do týchto momentov, tak si aj kladiete sebe otázku, nie je to také trošku divné, že sú to také veci, máme tomu veriť, že sa to naozaj stalo, nemáme, dnes ako keby sme sa tomu ani nevenovali a tak ďalej. Mnoho otázok vzniká, keď čítame tento zvláštny príbeh. Je na to aj mnoho teologických konceptov, ktoré sa tomu venujú a vysvetľujú. Napríklad, že nebol ešte kánon novej zmluvy ako dnes a tak, keď nemali to jasné Božie slovo, tak Boh musel cez takéto znamenia a zázraky viac konať. Narážali na veľmi prudký odpor nepriateľov, často položili svoj vlastný život prví kresťania. A tak sa Božia moc musela mimoriadne prejavovať. Dnes je to už iné, máme kľudnejšie obdobie, vedu, medicínu, technológie, vieme si veci oveľa lepšie vysvetliť a tak ďalej. Dalo by sa o tom argumentovať. Ale smerovalo to k jednému, sestri a bratia, aby všetko, čo sa tam dialo, umožnilo Božiemu slovu rásť a dokazovať silu. A toto je moja otázka a taký aj môj zápas, aj taká ťažoba vo vnútri, prečo akoby to Božie slovo, ktoré je mocné, ktoré má moc na spasenie, ktoré má moc radikálne meniť život človeka, skôr upadalo, skôr akoby bolo naše kresťanstvo bezmocné, bez ducha, bez viery, bez nádeje. Dokážeme my, ako veriaci ľudia, nasledovníci Pána Ježiša Krista do sveta, ktorý sa utápa v obavách o budúcnosť, priniesť kus nádeje, svetla, s tým, že my nemusíme spoliehať na moc mocných. Nemusíme spoliehať na to, či budeme ekonomicky rásť, alebo nebudeme. Nemusíme dokonca spoliehať ani na to, či naše zdravotníctvo alebo školstvo bude 100% alebo nebude. Pretože keď spoliehame na moc Božieho ducha, keď spoliehame na vplyv Jeho slova, tak máme to najviac. A toto my máme niesť. A k tomuto vás, sestri a bratia, chcem na záver pozbudiť, že my naozaj nemusíme chodiť ani na kraj sveta za misiou. My máme tu na misijné pole medzi svojimi, v našich rodinách, predovšetkým v tomto cirkevnom zbore. Je to fantastické, že sem prídeme ako do obývačky, sadneme si do pohodlných kresiel, dobre sa tu cítime, je to tu naozaj pekné, príjemné. Ale dokážeme výjsť z tejto komfortnej zóny tam, kde ľudia naozaj sú v tom chlade, mraze, ochromení, aj duchovne chromí, neschopní postaviť sa na nohy, kde strácajú nádej, a im ju priniesť. Priniesť im Pána Ježiša Krista. A možno na to čaká Devínska nová ves, možno na to čaká Stupava. Viem, že sme sa tam pred rokmi pokúšali o taký nejaký maličký začiatok niečo. Bolo by dobre opäť do toho vstúpiť. Ja viem, že vystúpiť z komfortnej zóny je ťažké. Ale bez toho sa to nedá. A vystúpiť z komfortnej zóny znamená spoľahnúť sa nie na seba, nie na vonkajšie okolnosti, nie na moc peňazí alebo vplyv politiky, ale na Božie slovo, na moc Božieho ducha. Dokážeme to. Veľmi by som si prial teda, sestri a bratia, aby všetko to pekné, čo zažíva aj tento cirkevný zbor, súčasnosti, sa premietlo do toho, že dokáže výjsť z tohoto priestoru a niesť v moci ducha vplyv Božieho slova tak, aby ono rástlo a dokazovalo svoju silu. Nech vám v tom Pán Boh pomáha. Stíšime sa k modlitbe. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoj príchod. Ty si prišiel nie preto, aby sme mali idylku, aby sme mali výzdobu, aby sme mali darčeky a pohodu, ale si prišiel preto, lebo bolo zle, lebo naozaj naša situácia bola neriešiteľná, pretože sme upadli do hriechu, do temnoty. A keď cítime, že aj tá dnešná doba je temná, tak o to viac potrebujeme toto Tvoje svetlo a potrebujeme nanovo vnímať moc Tvojho ducha, vplyv Tvojho slova, nespoliehať sa na moc mocných, na moc ekonomiky, politiky alebo technológií, ale na Teba. A Ty nám ukazuješ aj vo svojom slove, ale aj v našej súčasnosti mnoho krásnych príkladov toho, že spoľahnúť sa na Teba znamená mať istotu. Istotu, ktorá ide dokonca aj za smrť, ktorá smeruje k večnosti, lebo Ty si zomrel na kríži a bol skriesený z mŕtvych, aby sme my mohli mať istotu života. A tak chceme Ti predovšetkým ďakovať, že sme mohli vstúpiť do tohto nového roka 2025. Chceme zároveň prosiť, aby si viedol naše kroky. Chceme poprosiť, aby sme našli tú smelú dôveru spoliehať sa na Teba a vystúpiť aj z tej našej komfortnej zóny a ísť vedený Tvojim duchom a mocou Tvojho ducha a niesť vplyv Tvojho slova tak, aby ono rástlo, aby sa ujalo v srdciach ľudí a chceli Teba veriť a Ťa nasledovať, lebo to je to najvzácnejšie, čo si nám dal a čo aj my môžeme ponúknuť. Tak zmocňujem k tomu aj tento cirkevný zbor a ďakujeme Ti, že si nám v ňom dal také úžasné podmienky na existenciu, že vlastne v ničom nemáme nedostatok, ale zároveň vidíme, koľko je tejto núdze okolo nás. A to nie len tu na, v Dubravke, alebo v tomto meste, alebo na Slovensku, ale všade v tomto svete. A tak prosíme, najmä za Tvoj pokoj, za mier. Možno ešte pred nedávnom by to znelo ako klišé, ale dnes úpenlivo prosíme o mier. A ďakujeme Ti aj za tých, ktorí sa za tento mier dokázali zasadzovať aj nasadením vlastného života v minulosti, ale aj v súčasnosti. Prosíme, aby Tvoj pokoj víťazil nad všetkými vojnami. Prosíme, aby ľudia nemuseli utekať zo svojich domovov. Prosíme, aby bohatí nezväčšovali svoje bohatstvo na úkor chudobných. Prosíme za tých, ktorých ešte zvesť evanjelia nedotkla sa ich srdca. Prosíme, aby si nás použil ako svoj nástroj. A ďakujeme Ti za misionárov, ktorí idú aj s nasadením vlastného života. Či už v domácom prostredí, alebo v zahraničí. Myslím na tých, ktorí sú prenasledovaní pre Tvoje slovo, ktorí zomierajú fakticky denne pre to, že Teba nasledujú. A ďakujeme Ti, že u nás máme slobodu. A tak do Tvojich svätých rúk kladieme aj našu cirkev a prosíme, aby si nám ukazoval, ako ísť ďalej, aby bola svedectvom o Tebe. Prosíme za celý náš štát, ktorý sa zmieta v takom turbulentnom období, aby ustupovala nevraživosť a prichádzalo Tvoje porozumenie, Tvoj pokoj a my vieme, že je to možné cez Tvoje zmierenie a odpustenie. Prosíme za celý tento svet a kladieme do Tvojich svätých rúk, lebo vieme, že je v Tvojich rukách a že Ty nás smeruješ k záchrane. Myslíme na všetkých našich chorých, osamelých, ubolených, utrápených, na všetkých, ktorí aj tieto sviatky prežili, osameli, na všetkých tých, ktorí nemajú domov alebo sú v nemocniciach, kladieme do Tvojich svätých rúk. Spoločne ku Tebe ešte takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. i neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Sláva buď Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.